Dengan tetap berdiri, mari kita menerima firman Tuhan hari ini dari Habakuk pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Habakuk 1 ayat 1 sampai 5, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk, keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Habakuk 2 ayat 1-4, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. But the righteous shall live by faith. Habakuk 3 ayat 16-19, ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan, selamat siang, silakan duduk saudara. Senang sekali bisa kembali dan bersama dengan saudara di rumah Tuhan hari ini. Kalau saudara lupa, nama saya Jevon, saya adalah salah satu pastor di ICC. Dan jika ini minggu pertama, kedua, atau kelima Anda di sini, mungkin ini pertama kali kita berjumpa. Dan izinkan saya menyambut saudara setelah ibadah selesai. Saudara, kita ada di tengah seri khotbah Gospel Discipleship in the Minor Prophets. Dalam seri ini kita membahas bagian-bagian dari kitab-kitab Minor Prophets yang dapat membantu kita bertumbuh dewasa sebagai murid Kristus. Untuk bertumbuh di dalam Kristus, kita perlu belajar bagaimana menerapkan Injil dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keputusan kita, hubungan kita, dan tentunya dalam pergumulan-pergumulan emosional kita juga. Dan hari ini kita akan berfokus pada satu bagian pemuritan yang penting namun sering diabaikan, yaitu memproses rasa sakit, rasa kehilangan, penderitaan kita melalui meratap di hadapan Tuhan. Saudara, mengapa kita perlu meratap? Kita hidup di dunia yang rusak oleh dosa. Pada satu titik kita akan dihadapkan secara langsung atau tidak langsung dengan ketidakadilan, pengkhianatan, tipu daya, kekecewaan, dan kehilangan. Penderitaan adalah realitas universal. Sejak dosa datang ke dunia, setiap manusia menderita dan kita semua hidup di bawah bayang-bayang maut. Bagaimana kita akan merespon ketika kita dihadapkan dengan realitas dunia yang rusak ini? Itulah yang akan kita bahas hari ini, the gift of grief. Bagaimana meratap adalah sebuah anugerah dari Tuhan, dan bagaimana kita dapat meratap dengan setia menurut Alkitab. Namun hari ini saya juga mengajak Anda untuk memahami teks ini sebagaimana teks ini tertulis. Bukan hanya belajar meratap supaya Anda bisa merasa lebih baik, supaya Anda merasa lega, tetapi melihat bagaimana Anda dapat meratap bukan hanya untuk rasa sakit Anda, bukan untuk masalah Anda saja, tetapi juga untuk masalah-masalah dunia di sekitar Anda. Saudara, kita tidak dapat membaca, berbicara tentang minor prophets tanpa berbicara tentang social justice, keadilan sosial. Dalam teks hari ini kita membaca bagaimana Habakuk melihat ke sekelilingnya dan melihat dunia yang rusak. Kekerasan di mana-mana, kerusakan moral, kebobrokan moral menyebar, hubungan yang penuh dengan perselisihan, sistem yang seharusnya melindungi manusia terdistorsi dan tidak adil. Kehancuran yang dia lihat itu berlapis-lapis. Dan itu tidak berbeda dengan dunia kita sekarang. Dan dalam situasi seperti ini, setidaknya ada 3 atau 4 orang yang kita bisa lihat. Siapa saja mereka? Pertama, yang berkuasa dan yang menindas, the oppressor. Mereka berada di puncak rantai makanan, mereka yang mengendalikan narasinya. Orang-orang ini tidak menjadi orang yang menindas overnight, dalam semalam. Mereka secara bertahap menjadi korup, menjadi mati rasa, melakukan perbuatan curang demi keuntungan pribadi. Dan kedua, agar mereka menjadi penindas, mereka butuh yang ditindas. Ada orang-orang yang lemah di situ. Mereka adalah orang-orang yang di bawah di rantai makanan. Mereka adalah korban menderita secara langsung akibat tindakan si penindas. Dan ketiga, selalu ada yang di tengah-tengah, denam. Mereka yang sudah mati rasa, mereka mungkin tidak secara langsung menindas orang lain, tapi mereka juga tidak membantu mereka yang tertindas. Mereka mind their own business, mereka tutup mata terhadap penderitaan orang-orang di sekitar mereka. Dan terakhir ada Habakuk. Dalam teks kita hari ini kita membaca ucapan nubuat yang dilihat Habakuk. Itu oracle di dalam bahasa Inggris, itu di dalam bahasa Ibrani-nya adalah masa yang berarti mess atau beban, saudara. Jadi Nabi Habakuk melihat beban ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Beban realitas dari situasi yang begitu kacau dan hancur. Tuhan mengizinkan dia merasakan beratnya beban ketidakadilan itu. Tuhan membangkitkan hati nuraninya sehingga dia tidak bisa lagi berpaling. Dan dalam posisi ini Habakuk mulai meratap di hadapan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu saudara ada di posisi yang mana. Mungkin saudara oppressor, saudara yang menindas, saudara ada di posisi berkuasa, saudara memperlakukan orang lain dengan tidak adil, saudara dibutakan oleh ambisi dan keegoisan saudara. Saudara perlu meratapi dosa saudara. Atau mungkin saudara yang tertindas, saudara berhadapan langsung dengan panasnya ketidakadilan yang ada di sekitar saudara. Dan saudara terpaksa meratap karena saudara sengsara. Atau saudara orangnya di tengah-tengah, saudara baik-baik saja, saudara tinggal di kota paling nyaman nomor 4 di planet bumi, saudara tinggal di negara dengan 10 negara gaji tertinggi di seluruh dunia, saudara hidup di budaya yang santai, work-life balance, dan saudara menutup mata terhadap penderitaan dan ketidakadilan yang ada di dunia ini. Saudara hanya mind your own business. Sibuk membangun diri Anda sendiri, hidup Anda sendiri, dan Anda mati rasa terhadap realitas dunia yang rusak. Jika itu saudara, maka saudara perlu meminta Tuhan membuka mata saudara, merasakan beban tersebut sebagaimana Nabi Habakuk merasakannya, dan meratapi kebobrokan dunia yang sudah rusak oleh dosa ini. Atau mungkin Anda sudah seperti Nabi Habakuk, Anda melihat ketidakadilan, perlakuan yang tidak adil terhadap orang-orang di sekitar Anda. Anda merasakan kehancuran, kebobrokan yang begitu luar biasa. Anda merasakan beban itu. Dan Anda melihat betapa privilege, betapa nyamannya Anda. Namun, Anda terlalu kecil. Tidak ada yang bisa Anda lakukan selain meratap. Siapapun Anda di kuadran ini, Anda perlu belajar bagaimana meratap. Jika Anda tidak tahu bagaimana meratap, Anda akan overwhelmed, Anda akan dilumpuhkan ketika Anda melihat realitas dunia sudah rusak oleh dosa, ketika Anda melihat penderitaan yang Anda alami. Jika Anda tidak memproses rasa sakit Anda di hadapan Tuhan, Anda akan terbawa oleh narasi yang dibawa oleh penderitaan itu dalam hidup Anda. Dan pada akhirnya Anda akan hilang pengharapan, Anda akan mati rasa, Anda tidak akan dapat mengikuti Yesus dengan sepenuh hati sebagaimana Alkitab memanggil kita. Di ayat 5 tadi kita baca, Tuhan berkata kepada Habakuk, ini jawaban Tuhan kepada Habakuk, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak kamu percayai jika diceritakan. Saudara, jika Anda tidak memproses rasa sakit Anda di hadapan Tuhan, Anda tidak dapat mempercayai apa yang Alkitab katakan. Jika Anda membaca Alkitab dan janji Tuhan terasa hambar bagi Anda, mungkin itu karena Anda belum memproses rasa sakit Anda di hadapan Tuhan. Karena begitulah cara penderitaan itu bekerja. Penderitaan meninggalkan narasi-narasi di hati kita. Narasi itu kemudian membutakan kita akan janji-janji Tuhan. Saya berikan beberapa contoh. Jika Anda diperlakukan tidak adil karena ras Anda oleh orang-orang tertentu, Anda mungkin mulai menggeneralisasikan pengalaman itu, berpikir bahwa saya itu tidak berarti, semua orang jahat, saya akan selalu sengsara, saya perlu berjuang untuk diri saya sendiri. Ini semua self-talk, narasi yang Anda percaya tentang diri Anda. Kenapa? Karena Anda menderita, Anda punya narasi sekarang. Semua self-talk ini berasal dari penderitaan, dan itu akan menghalangi Anda untuk mengasihi orang lain dengan tulus. Karena Anda akan bertindak sekarang berdasarkan kebencian, rasa takut, bukan lagi atas dasar kasih dan rasa aman di dalam Tuhan. Jika Anda dikhianati oleh orang terdekat Anda, Anda mungkin akan dituntun untuk percaya bahwa, oh, saya tidak bisa percaya siapapun. Semuanya sama. Saya harus melindungi diri saya sendiri. Dan akibatnya apa? Saudara tidak bisa punya pertemanan atau hubungan yang bermakna. Saudara mati rasa, saudara penuh ketakutan, dan saudara ketika pun saudara mulai membangun hubungan atau pertemanan, dasarnya apa? Rasa takut dan rasa pahit. Anda tidak akan bisa mengasihi sepenuh hati sebagaimana Kristus telah mengasihi Anda dan memanggil Anda untuk mengasihi sesama. Jika Anda pernah dipandang sebelah mata karena Anda kurang kaya gitu saudara, Anda tidak sekaya orang lain mungkin, Anda mungkin akan dituntun untuk percaya, kecuali saya punya banyak uang, orang-orang tidak akan peduli dan menghargai saya. Akhirnya apa? Anda bekerja sangat keras, lakukan apa saja, tinggalkan banyak hal, telantarkan banyak hal, supaya Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang, supaya Anda dihormati dan dihargai oleh orang lain. Penderitaan mungkin tidak secara langsung menyebabkan Anda berdosa, tapi penderitaan Anda sedikit banyak membentuk cara Anda berdosa dan membutakan Anda terhadap janji Tuhan dan menghalangi Anda untuk melakukan apa yang Kristus panggil kita untuk lakukan sebagai murid-murid Kristus. Penderitaan memberi Anda sebuah narasi. Tidak ada yang bisa dipercaya. Saya harus melindungi diri saya sendiri. Saya perlu menghasilkan uang lebih banyak atau saya bukan siapa-siapa. Saya tidak akan pernah merasa aman. Saya tidak akan pernah cukup. Ya inilah hidup. Saudara, jika ini tidak diproses, narasi itu akan menghalangi Anda untuk mengikuti Yesus, untuk mempercayai apa yang Alkitab katakan, untuk memiliki pengharapan kepada Tuhan. Itu menjadi lensa yang Anda pakai untuk menafsirkan segala sesuatu dalam hidup Anda. Itu menjadi tameng yang Anda bawa kemana-mana. Itu akhirnya menjadi sesuatu yang memenjarakan Anda, narasi di mana Anda terjebak di dalamnya. Meratap juga bukan sebuah proses yang gampang. Itu sebuah proses yang bertentangan dengan intuisi manusia. Mengapa, saudara? Satu hal karena budaya. Dalam beberapa budaya, meratap atau menangis itu tabu. Itu dianggap lemah. Pesan yang kita sering dengar, kamu harus kuat. Jangan rasakan sakitnya. Ignore aja, minimalkan rasa sakitnya, maksimalkan performance kamu. Karena it's a performing culture. Bagian lain juga memproses penderitaan itu secara alami sakit, saudara. Anda harus merasakan setiap rasa sakit yang penderitaan itu bawa. Itu seperti mengobati luka yang dalam. Kita lebih suka tidak melakukannya, kita lebih suka tutup diri kita, shutdown secara emosional, matikan rasanya, kita kubur rasa sakit kita dengan pekerjaan, kesibukan, entertainment, kehidupan sosial. Dan kita berpikir, jika kita abaikan saja, rasa sakitnya lama-lama akan hilang, let the time heals. Dan sering waktu, pola ini justru membuat kita paralyzed, lumpuh, mati rasa terhadap kehancuran dunia, mati rasa terhadap penderitaan terhadap hati kita sendiri. Jika kita tidak melawan budaya dan naluri alami kita, mulai menghadapi rasa sakit itu dan memprosesnya di hadapan Tuhan, kita sekarang hidup dengan narasi bawah sadar yang penderitaan itu bawa. Dan itu akan menghalangi kita untuk benar-benar percaya apa yang Alkitab katakan, mengikut Yesus sepenuh hati. Dalam bacaan kita hari ini kita akan melihat beberapa hal. Habakuk mencontohkan bagi kita seperti apa meratap di hadapan Tuhan. Pertama, dia lament honestly, dia meratap dengan jujur apa adanya tanpa filter di hadapan Tuhan. Kita lihat dari pasal pertama. Dan kedua, dari pasal kedua, dia menanti dengan iman, dengan setia, belajar mempercayai Tuhan. Bahkan dia ketika dia belum melihat apapun. Dan ketiga, dari Habakuk 3, dia berakhir dengan penuh pengharapan, dengan sukacita. Bersukacita di dalam Tuhan, bahkan ketika keadaan hidupnya terasa kering. Jadi tiga tahapan, saudara lihat emosinya naik, dia lament honestly, dia sangat mentah di sana di hadapan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, lalu dia feel maybe disoriented, dia hanya bisa diam dan menunggu, dan pada akhirnya dia menemukan pengharapan yang penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kita masuk poin pertama, kita bagaimana kita bisa meratap dengan jujur di hadapan Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk, keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi engkau tidak kau mendengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya kekerasan ada depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengupung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara, satu hal yang indah dari Alkitab, Alkitab itu real. Alkitab itu jujur, saudara. Alkitab tidak berusaha mensterilkan, memfilter emosi manusia. Alkitab tidak membungkam rasa sakit. Alkitab tidak menyuruh Anda supaya jadilah kuat dan get over it. Sebaliknya, Alkitab menulis ratapan yang jujur karena Allah tahu kita perlu meratap. Bagian ini bukan hanya catatan sejarah. Ini adalah kitab suci yang diilhami oleh Roh Kudus, yang berarti Allah sendiri memberikan kita sebuah model, sebuah liturgi untuk meratap di hadapan Tuhan. Perhatikan bagaimana Habakuk meratap. Ia menolak untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dia tidak mengemas doanya dalam bahasa yang agamawi, bahasa yang sopan. Ia menyerahkan seluruh beban kesedihannya, kebingungannya, dan kekecewaannya kepada Allah. Berapa lama lagi Tuhan? Mengapa engkau memperlihatkan padaku kejahatan? Mengapa engkau membiarkan kejahatan terjadi? Ini pertanyaan yang berani dan mentah. Pertanyaan yang mungkin tidak kita tanyakan dalam doa kita kepada Tuhan. Namun pertanyaan ini tertulis di Alkitab. Mengapa, saudara? Karena ratapan yang jujur, di slide berikutnya, ratapan yang jujur bukanlah ketidakpercayaan, ratapan yang jujur adalah tindakan iman. Iman kalau Tuhan mendengar, iman kalau Tuhan peduli, iman bahwa Tuhan tidak takut dengan emosi-emosi Anda. Bahwa hubungan Anda dengan Tuhan itu cukup kuat agar Anda bisa berdoa dengan jujur dan terbuka. Anda tidak walking on eggshell with Tuhan, tapi Anda melihat Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi Anda, dan karena Anda beriman akan hal itu, maka Anda bisa datang dengan jujur. Ketika Anda tidak bisa datang dengan jujur di hadapan Tuhan, mungkin Anda tidak percaya, tidak cukup percaya bahwa Dia mendengarkan, Dia peduli dan mengasihi Anda. Saudara, Alkitab bukan sekadar hukum yang buku hukum berisi aturan, memberitahukan Anda apa yang harus Anda lakukan. Alkitab mencerminkan, menunjukkan rasa sakit kita juga. Lebih dari setengah dari kitab Mazmur itu adalah meratap, saudara. Ayub bergumul, Yeremia menangis. Bahkan Yesus, anak Allah sendiri, berdiri di depan makam Lazarus dan dia menangis. Alkitab memahami bahwa di abad manapun Anda berada, manusia menderita. Manusia berkesusahan, manusia terluka. Dan untuk menjadi murid Kristus yang sehat, kita perlu belajar meratap bersama Tuhan, bukannya menjauh dari Tuhan. Jadi apa yang kita bisa lihat dari ratapan Habakuk, saudara? Ratapan dimulai dengan mengakui, dengan melihat. Habakuk melihat apa yang salah, ia merasakan beratnya ketidakadilan. Hati nuraninya terbangun, ia tidak bisa lagi deny, dia tidak bisa lagi berpaling. Dia tidak bisa lagi menyangkal kehancuran yang ada di sekitarnya atau dalam hidupnya. Ia merasakan semuanya itu, bukan mendinai, bukan menyangkal. Ratapan itu mengakui bahwa kita ini tidak berdaya. Kita berseru minta tolong kepada Tuhan sebagaimana Habakuk. Aku berseru minta tolong tapi engkau tidak mendengar. Kita mengakui betapa kecilnya kita, betapa rusaknya sistem di sekitar kita dan tidak ada yang kita dapat lakukan untuk memperbaikinya. Saudara merasa tidak berdaya, itu bukanlah suatu kegagalan. Itu adalah sikap doa, saudara. Mengakui bahwa kita tidak bisa apa-apa lagi. Di saat itulah iman bisa bertumbuh. Ratapan itu kebalikan dari mati rasa, saudara. Bukan yang menutup diri, bukan yang menyangkal emosi, menyangkal rasa sakit. Tapi bagaimana Habakuk melakukannya, kita datang mendekat kepada Tuhan. Kita tidak mengubur rasa sakit itu, tapi kita bawa di hadapan Tuhan sementah-mentahnya emosi itu. Kita tidak berpura-pura, tapi kita protes, saudara. Kita tidak melarikan diri, tapi kita berdoa di hadapan Tuhan. Ratapan yang jujur adalah lawan dari mati rasa. Itu adalah memilih untuk merasakan, bahkan ketika itu sakit. Memilih untuk menghadapi kenyataan, walaupun lebih gampang kalau kita sangkal saja, abaikan saja. Memilih untuk menangis di hadapan Tuhan daripada hancur dalam kesendirian. Saudara, ratapan yang jujur itu sakit dan berantakan, saudara. Namun itu penting untuk membentuk kembali narasi hati kita. Ratapan adalah bagaimana Tuhan mempersiapkan kita untuk kembali percaya kepada janji-janjinya tanpa kita memproses rasa sakit. Tanpa kita meratap, kita akan hidup dari narasi bawah sadar yang dibawa oleh penderitaan. Dan semua janji Tuhan di Alkitab akan terasa hambar. Namun kita hidup di era yang menolak Tuhan, yang memandang rendah Tuhan, yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Sehingga apa, saudara? Anda tidak bisa menggantikan Tuhan dengan apapun yang lain. Sehingga Anda kehilangan anchor itu, Anda kehilangan jangkar itu. Kesedihan tidak punya lagi tempat untuk berpergi, saudara. Rasa sakit itu menjadi close loop. Anda berada di lingkaran Anda sendiri. Mutar-mutar aja gitu kan, saudara, di sana. Penderitaan Anda tetap berada di dalam pikiran Anda sendiri, kekuatan Anda sendiri, dan penjelasan Anda sendiri. Anda mungkin bertahan, tapi Anda tidak punya penghiburan dari seseorang di luar lingkaran itu. Seseorang yang lebih besar, yang mengerti rasa sakit Anda, dan yang paling penting, dia mengasihi Anda. Anda dapat mengalihkan perhatian Anda dengan pekerjaan, kesibukan, entertainment. Tapi setelah itu semua hilang, rasa sakit akan kembali. Anda tidak punya jangkar tempat Anda berlabuh tanpa adanya Tuhan. Tanpa Tuhan, kesedihan Anda hanya akan muter-muter saja. Tidak ada faktor di luar lingkaran hidup Anda di mana kesedihan itu bisa berlabuh. Namun bersama Tuhan itu menjadi jalan untuk menemukan makna dan pengharapan. Dan inilah mengapa meratap adalah sebuah anugerah. Di dunia di mana rasa sakit itu harus dielakkan, kita bisa meratap kepada Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Di dunia yang menolak Tuhan dan mati rasa terhadap penderitaan, kesedihan menjadi peratapan, menjadi sebuah tempat yang sakral di mana kita diizinkan untuk merasakan rasa sakit itu tanpa dihakimi. Kita bisa melihat, engage rasa sakit itu tanpa menyangkal, dan kita bisa membawa pergumulan terdalam kita kepada Dia yang sanggup bukan hanya menghilangkan tapi menebus penderitaan kita. Saat kita meratap, kita memandang kembali kepada Yesus. Yesus yang mengundang kita yang letih, yang menanggung kesedihan kita, menyambut air mata kita, mendengarkan tangisan kita, yang lemah lembut terhadap mereka yang patah hati. Ketika Anda tahu ada Bapa yang mengasihi Anda. Ketika Anda tahu ada Juru Selamat yang pernah hadir di dunia ini menghirup debu yang sama. Dan dia tahu apa itu rasa sakit. Dia mengerti rasa sakit Anda. Ketika Anda tahu Roh Kudus bekerja dalam kelemahan Anda dan berdoa di dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Anda tahu, Anda bisa datang dengan jujur. Saudara, penderitaan adalah pengalaman yang sangat sepi. Kenapa? Tidak ada yang tahu rasa sakit Anda. Tidak ada yang benar-benar mengerti penderitaan pergumulan yang Anda alami. Namun berita baiknya, Tuhan itu sendiri yang menciptakan Anda, yang datang ke dunia ini, Dia tahu. Dia menderita dengan berbagai cara. Dia dicobai dengan berbagai cara, namun Ia tidak berdosa. Karena itu kita bersyukur kita punya Imam Agung yang mengenal setiap kelemahan kita. Dan kita bisa datang ke tahta kasih karunia Tuhan dengan mentah, dengan apa adanya. Tidak perlu di sugarcoat, tapi semuanya itu ada karena Yesus Kristus kita bisa dipulihkan. Lalu apa yang terjadi, saudara, setelah Habakuk emosinya mungkin naik di sini, dia berteriak, berseru kepada Tuhan. Dia turun ke bawah, dia menanti dengan iman, saudara. Wait faithfully, kita lihat di pasal 2. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dalam bahasa Inggris, but the righteous shall live by faith. Saudara, Habakuk mengosongkan hati di hadapan Tuhan dengan segala kepedihan, frustrasi, kebingungan. Namun ratapan itu bukan akhir dari perjalanan, itu hanyalah awal. Apa yang Anda lakukan setelah Anda mencurahkan keluhan Anda kepada Tuhan dan Dia belum menjawab? Anda tunggu. Seperti Habakuk, menunggu bukan dengan pasif, menunggu bukan dengan rasa kesal, dengan mati rasa, tapi menunggu dengan iman, menanti dengan iman. Aku akan berdiri di tempat pengintaianku. Ini sebuah instruksi, saudara. Habakuk tidak mau pergi, dia tidak mau berpaling dari Tuhan, dia tidak mau menarik diri, dia tidak menafsirkan, sekarang saya belum lihat apa-apa, artinya Tuhan meninggalkan saya, tidak. Apa yang dilakukan? Dia manjat ke menara. Di zaman itu, saudara, menara pengawas itu adalah tempat pemantauan, di mana engkau menjadi waspada, engkau menanti, engkau akan naik dan engkau menantikan sesuatu akan datang dari jauh dan engkau ingin melihatnya. Kau mendengarkan, kau dengan tekun menanti. Dan itu bukan hal yang mudah, itu sering terasa canggung. Itu membuat kita masuk dalam ketidakpastian. Jadi setelah the emotions go high, kemudian dia mulai mungkin masuk dalam fase disorientasi, kebingungan. Dia mungkin tidak tahu, merasa tidak putus asa, tidak ada makna, tapi dia menanti. Dan penantian yang setia itu dengan iman itu penantian yang aktif dan bukan penantian yang pasif. Menanti dengan penuh pengharapan artinya berakar pada kepercayaan bahwa Allah sedang bekerja. Walaupun saya tidak melihat, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi saya beriman, saya percaya kalau Tuhan bekerja. Dan itulah penantian oleh iman, saudara. Dan itulah mengapa kita butuh iman untuk hidup. Orang benar akan hidup oleh iman, the righteous shall live by faith. Dia iman bukan hanya sekadar supaya saudara masuk surga nanti, tapi iman itu juga bekerja sekarang. Dalam penderitaanmu ketika engkau tidak melihat tapi percaya, ketika engkau tidak mengerti tapi engkau percaya pada karakter-karakter Allah dan menantikan apa yang akan Dia kerjakan dengan setia, itu iman, saudara. Karena kalau saudara sudah lihat, itu bukan iman, itu pengetahuan, saudara. Tapi kalau saudara belum melihat tapi saudara percaya kepada Tuhan dan menantikannya, itu iman. Dan inilah dasar dari Doctrine of Justification yang Paulus pakai di Roma 1 dan Galatia 3, itu prinsip panduan kita hidup sebagai orang Kristen. Percayalah kepada Allah yang tidak dapat Anda lihat. Percayalah bahwa Dia bekerja dengan cara yang mungkin kita tidak dapat pahami, dan kita berserah pada waktunya Tuhan. Jadi seperti apa, saudara, penantian yang setia dalam kehidupan itu? Itu berarti saudara akan tetap berdoa walaupun Tuhan terasa diam. Artinya saudara akan tetap berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Walaupun mungkin emosi saudara naik turun. Saudara akan datang ke ibadah, tetap beribadah dan menyembah Tuhan. Bahkan ketika hati saudara terasa kosong dan putus asa. Saudara akan taat mengikuti firman Tuhan. Bahkan ketika itu tidak nyaman. Menunggu dengan setia bukanlah suatu tindakan pasif. Itu adalah kepercayaan aktif akan karakter-karakter Allah. Jika kita tidak bisa percaya kepada Tuhan, jika kita harus melihat dulu baru percaya, itu bukan iman. Tapi jika kita tidak melihat namun kita percaya, itu iman, saudara. Iman berarti menunggu sebagaimana Abraham, he hope against hope, menunggu selama puluhan tahun untuk anak yang dijanjikan. Yusuf menunggu bertahun-tahun di penjara sebelum Tuhan memenuhi rencananya. Daud menunggu untuk menjadi raja. Israel menunggu sang Mesias. Bahkan kita orang Kristen, gereja Tuhan dipanggil untuk menantikan pada satu hari nanti kalau Yesus akan datang kembali. Kita semua ada di masa penantian dengan iman. Jadi saudara, kita meratap dengan jujur, terbuka di hadapan Tuhan, lalu kita menanti dengan iman, dengan setia. Dan akhirnya perjalanan Habakuk berakhir dengan sebuah pengharapan. Ini bukan pengharapan optimisme yang naif, saudara, tapi keyakinan yang penuh sukacita, yang dipenuhi roh kepada Tuhan. Dalam Habakuk 3 kita akan lihat hal ini, saya akan bacakan dari ayat 16-19 di slide berikutnya. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang, akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Perhatikan ayat 17, saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Ingat, mereka adalah masyarakat agraria. Artinya, nothing goes right. Semuanya kacau, tidak ada yang menghasilkan. Namun apa yang Habakuk katakan di ayat 18? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, bagaimana ini mungkin? Nothing goes right. Tapi dia bersorak-sorak, beria-ria di hadapan Tuhan. Bagaimana Anda bisa bersuka cita ketika segala sesuatu falling apart? Saudara, Tim Keller mengatakan sesuatu seperti ini. Agar seseorang dapat mengalami sukacita ketika segala sesuatu itu berantakan, orang tersebut harus terhubung dengan kebaikan Tuhan sendiri. Bukan hanya kebaikan yang kita dapat simpulkan dari berkat-berkat Tuhan, tapi kebaikan Tuhan sebagai karakter Allah itu sendiri. Siapa itu Tuhan? Saudara, kita terlalu sering menyamakan harapan, menyamakan berkat itu dengan apa yang kita terima dalam hidup. Kalau seandainya kita dapat apa yang kita doakan, Tuhan itu baik. Kalau tidak, ya Tuhan biasa saja. Artinya apa? Kebaikan Tuhan masih diinterpretasikan sebatas berkat-berkatnya. Masih disimpulkan sebatas apa yang kita alami. Namun Alkitab berkata Tuhan itu baik. Dia senantiasa baik dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Dialah kebaikan, dialah sumber kebaikan, the source of all good gift yang kita terima dalam hidup. Itu dua hal yang berbeda. Antara engkau mengatakan Tuhan baik karena kondisimu baik, dan engkau mengatakan Tuhan baik karena Dia benar-benar baik, karena Dialah kebaikan. Tanpa engkau mengalami hal itu, Betapa engkau bisa melihat kebaikan Tuhan karena itu adalah karakternya. Kau tidak akan bisa bersuka cita dalam penderitaan. Kau tidak akan bisa bersuka cita sampai keadaanmu baik. Kau baru bisa bersuka cita. Tapi di ayat yang kita baca hari ini, Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, untuk bersuka cita dan penuh pengharapan ini, saudara harus percaya pada karakter Allah, Tuhan yang tidak berubah. Dan bagaimana ini bisa terjadi, saudara? Pertama, harapan ini tentu datang dari Roh Kudus yang melayani setiap hati yang terluka. Dalam kehancuran kita, ketika kita merasa tidak berdaya, ketika kita merasa kecil, Roh Kudus bekerja menghibur, menguatkan, membentuk hati kita. Itu pengalaman yang saudara tidak bisa dapatkan dimanapun. Saudara bisa punya hidup yang datar, mungkin bahagia dari atas ini, tapi engkau tidak akan tahu kebahagiaan yang paling dalam sampai engkau berada di titik terbawah di hidupmu dan engkau merasakan Roh Kudus melayani hatimu yang terluka. Dan itulah anugerah dari meratap sebagai orang Kristen. Jika Anda tidak percaya Tuhan, bagaimana Anda bisa merasakan hal itu? Kemana rasa sedih Anda akan berlabuh? Anda hanya akan berusaha menjelaskan rasa sakit Anda, tapi itu akan terjebak dalam sebuah lingkaran kehidupan Anda sendiri. Dan Filipi 4 ayat 7 berkata, ini adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Secara akal manusia, ini tidak masuk akal kan saudara. Bagaimana kau bisa bersuka cita, beria-ria, bersorak-sorak di hadapan Tuhan ketika tidak ada yang benar di hidupmu? Tapi Filipi 4 ayat 7 mengatakan bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, yang tidak bergantung pada keadaan dan juga tidak berarti tidak ada duka cita atau kesulitan, tapi ada ketenangan di tengah badai. Ketenangan yang berakar dari mengenal Tuhan, beriman bahwa Dia adalah Allah yang baik, bersandar pada kebaikannya, percaya pada kedaulatannya bahkan ketika duniamu runtuh dan kau tidak punya apapun untuk melandaskan kepercayaanmu itu. Dan ini membawa kita kembali kepada pemahaman saudara mengapa meratap itu adalah sebuah anugerah. Meratap itu sakit, tapi meratap membuka mata kita untuk melihat dunia, untuk melihat Tuhan, mengalami Tuhan dengan lebih jelas. Kita tidak menyingkirkan saudara rasa sakit itu, kita tidak berpura-pura kita baik-baik saja, kita tidak menyembunyikan diri kita dari karya Roh Kudus, tapi kita meratap dengan jujur, dengan terbuka, dengan mentah di hadapan Tuhan. Dan kita menanti dengan setia, mempersiapkan hati kita untuk kembali bersuka cita, berharap di dalam Tuhan. Melalui ratapan, hati kita terbuka untuk Tuhan, untuk Roh Kudus bisa menghibur kita, bisa memurnikan kita dan merasakan sukacitanya. Karena itu Habakuk menyatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Harapan yang teguh menghadapi penderitaan itu hanya bisa ditemukan ketika kita bersandar kepada Tuhan, bukan melihat situasi saudara, tapi kita memperoleh kedamaian itu dari Roh Kudus. Dan akhir dari anugerah meratap itu adalah kita dipersiapkan untuk mengalami Tuhan dan mengizinkan Tuhan menulis ulang kembali narasi hidup kita dan membantu kita mempercayai janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita di Alkitab. Sampai suatu hari nanti kita akan lihat saudara, bahwa juru selamat kita, Yesus Kristus, akan datang kembali. Dan Alkitab berkata, Dia akan menghapus segala air mata. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi ratapan, tangisan, duka, dan dosa. Karena yang lama telah berlalu, dan yang baru itu sudah datang. Tanpa kita meratap di hadapan Tuhan, tanpa kita menanti janji Tuhan dan melihat ke depan bagaimana Yesus akan datang kembali dan percaya janji itu bahwa Ia akan menghapus air mata itu dari mata kita. Kita tidak bisa menjalani hidup ini sebagai murid Kristus yang percaya dan mengikuti apa yang Alkitab katakan. Berikut beberapa pertanyaan refleksi untuk kita hari ini, saudara. Rasa sakit ketidakadilan atau kekecewaan apa yang selama ini Anda abaikan, remehkan, atau mati rasa? Dan apa yang mungkin Tuhan undang Anda hari ini untuk sampaikan dengan jujur di hadapannya? Ini proses yang sakit, saudara. Tapi kita bisa datang dengan jujur kepada Tuhan. Dan di mana kita perlu berhenti untuk menuntut kejelasan, untuk menuntut saya harus tahu dulu semuanya, saya harus paham rencana Tuhan. Dan sebaliknya kita berdiri tegak di menara itu. Kita menantikan Tuhan dan melihat apa yang sedang Dia lakukan. Dan ketiga, apa artinya mengalami Tuhan itu sendiri? Bukan hanya berkat-berkat-Nya dan membiarkan Roh Kudus mengubah duka Anda menjadi sukacita dan keyakinan yang lebih dalam di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.